La înălțime cu calm. O emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Necesitatea depolitizării fondurilor naționale de dezvoltare, întărirea capacităților instituționale ale autorităților publice locale în domeniul amenajării și dezvoltării teritoriului, dar și ce urmează să întreprindă guvernarea pentru a atinge aceste obiective, au fost subiectele abordate de reprezentanții Calm în cadrul unei întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Dezbatem aceste teme în cadrul ediției de astăzi a emisiunii La Înălțime cu Calm cu expertul Alexandru Morcov. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
Pentru început, un buletin de știri. În cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, directorul executiv al Calm, Viorel Furdui, a afirmat că autoritățile locale au mari așteptări de la noua guvernare, deoarece atunci când s-a aflat în opoziție, aceasta a criticat guvernele anterioare din cauza că nu se realizau măsuri concrete de descentralizare, că se încălcau principiile autonomiei locale, că exista o mare problemă în domeniul democrației locale, fapte confirmate și în diverse documente ale Consiliului Europei, Uniunii Europene și altor parteneri de dezvoltare. Directorul executiv al Calm a amintit că în programul de guvernare există un capitol separat privind administrația publică locală și autonomia locală, o serie de măsuri din acest document fiind preluate din programul electoral, ceea ce reprezintă o anumită continuitate care, citez, sperăm că se va manifesta și prin acțiuni concrete, citat închis. Programul Comunitatea mea și Primăria Slobozia Mare au inaugurat recent proiectul de dezvoltare comunitară care prevede îmbunătățirea accesului cetățenilor din localitate la serviciul de aprovizionare cu apă potabilă. Astfel, peste 700 de cetățeni din 210 gospodării din localitate au fost conectați la noile rețele de apă, instalate cu suportul USAID prin intermediul programului Comunitatea mea. Proiectul în valoare totală de $79.000, care a inclus și contribuția cetățenilor, a făcut posibilă extinderea și modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă din comunitate cu 4,7 km de rețele în beneficiul mediului și al cetățenilor. Odată cu implementarea acestuia, proporția consumatorilor casnici conectați la rețeaua de alimentare cu apă a crescut la 100% în Slobozia Mare. Primarul localității Valentina Carastan a mulțumit cetățenilor pentru implicare în realizarea proiectului, menționând că oamenii au identificat problema accesului la rețeaua de aprovizionare cu apă în cadrul procesului de reactualizare a strategiei de dezvoltare comunitară, iar primăria a reușit să atragă finanțare de la USAID și a asigurat cofinanțarea proiectului pentru a îmbunătăți acest serviciu public și a crește accesul populației la servicii de aprovizionare cu apă potabilă. Comunitatea mea este principalul program al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în domeniul guvernării locale și are scopul de a susține 77 de autorități publice locale pentru a îmbunătăți servicii locale, dezvolta comunitățile rurale și asigura o guvernare transparentă și eficientă, responsabilă față de necesitățile cetățenilor. Clubul Fermierilor Români a lansat în anul 2019 programul Tineri Lideri pentru Agricultură, răspunzând astfel unei nevoi majore existente la nivel european, dezvoltarea competențelor antreprenoriale de leadership în domeniul agricol, cu scopul asigurării succesiunii afacerilor familiale din agricultură. În cadrul proiectului se propune pregătirea copiilor de fermieri pentru a continua afacerile familiei, pentru asumarea rolului de lider în propriile afaceri și în comunitate, dar și pentru a participa activ la mai bună reprezentare profesională a fermierilor în structurile administrației publice. Începând cu acest an, și tinerii fermieri din Republica Moldova au posibilitatea să intre în posesia acestei burse, sprijinul financiar fiind în valoare de 10.000 de euro și constă în acoperirea tuturor cheltuielilor de școlarizare pentru participanții din Republica Moldova. În cadrul programului sunt invitați să participe tineri cu vârsta de până la 35 de ani absolvenții de facultate, minim ciclul de licență, copii de fermieri sau tineri proveniți din familii de fermieri cu exploatație activă, dornici să-și dezvolte competențele în managementul afacerii, să crească afacerea familiei și să se implice în comunitate. Programul cuprinde cursuri de pregătire în următoarele domenii: administrarea afacerii, management strategic, leadership, comunicare și vorbire în public, diplomație și protocol, vânzare și tehnici de negociere, marketing în agribusiness, resurse umane, simulare de business, legislativ, juridic, fiscal, audit, tehnologie. Cursurile sunt interactive, cu activități practice și studii de caz, iar transferul de cunoștințe, metode și concepte se face prin ancorarea lor în afacerea de familie. Cursurile se desfășoară în perioada septembrie curent, mai 2022, la București, câte o săptămână pe lună. Mai multe detalii despre acest program găsiți pe site-ul calm.md. Consiliul Județean Iași, Consiliul Raional Fălești și Primăria orașului Fălești au semnat contractul de grant privind implementarea proiectului Călător pe Meridiane Culturale, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020. Unele din obiectivele principale ale proiectului este reconstrucția străzii Ștefan cel Mare din orașul Fălești și lucrările de reparație a Muzeului Raional de Istorie și Etnografie Lazar Dubinovski. Bugetul total al proiectului este de 1,7 milioane de euro, dintre care aproape 700 de mii de euro revin orașului Fălești. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni, contribuția fiind de 10%. Realizarea proiectului va facilita reabilitarea, păstrarea și folosirea rațională a patrimoniului istoric-cultural, îmbunătățirea arhitecturală a orașului, dar și soluționarea lacunelor în dezvoltarea zonelor de frontieră, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între Republica Moldova și România. Băștenașii din Ceadăr Lungă au donat primăriei orașului natal un lot de tehnică de calcul și echipament pentru oficiu, anunță administrația municipală. Angajații primăriei Ceadăr Lungă vor beneficia de un laptop, 13 procesoare și altă tehnică. Donatorii pământeni stabiliți cu traiul în Statele Unite ale Americii susțin că acest set de tehnică va ajuta specialiștii administrației locale și le va permite să îmbunătățească serviciile prestate.
La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.
Revenim la subiectul principal al emisiunii. Spuneam că reprezentanții Calm au avut recent o întrevedere cu viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, prioritățile autorităților publice locale și gestionarea eficientă a fondurilor naționale au fost subiectele acestor discuții. Mai multe ne spune expertul Calm Alexandru Morcov.
În responsabilitate ministerul nou creat acum au fost pus mai multe competențe foarte importante care țin de dezvoltarea teritorială, de construcții, urbanism, arhitectură, deci un domeniu foarte vast, inclusiv și fondurile de dezvoltare sunt concentrate sub auspiciul acestui minister. A fost o discuție care nu ne-a permis, desigur, să spunem pe masă toate subiectele, problematica, cât și soluțiile pe care le vede Congresul Autorităților Publice Locale de rezolvare acestora, deoarece am fost destul de limitați în timp, dar este o primă, să zicem așa, ședință cu domnul ministru pe care am avut-o ca reprezentanță autorităților publice locale. Am discutat în special structura, soarta și problemele care au fost identificate până la moment cu fondurile de dezvoltare care sunt în Republica Moldova. Aici vorbim de Fondul Național de Dezvoltare Regională, Fondul de Eficiență Energetică, Fondul Ecologic Național, Fondul Rutier și altele. Din discuția care am avut-o, domnul ministru, desigur, și-a punctat mai multe propuneri de ale noastre, viziunea autorităților publice locale.
Care este viziunea autorităților locale?
În primul rând, este vorba despre depolitizarea fondurilor, pentru că pe parcursul întregii perioade de existență acestor fonduri, ele au fost, și asta deja este un fapt recunoscut, au fost destul de politizate. Ce ar însemna asta? Sursele financiare nu întotdeauna erau alocate conform unor criterii clare, fără ca politicul să fie implicat în procesul de distribuire acestor fonduri și cetățenii de pe tot teritoriul Republicii Moldova se pot beneficia în egală măsură de aceste investiții. Competențele autorităților publice locale sunt unele foarte vaste în ceea ce ține de investițiile capitale, de capacitatea autorităților publice locale și de finanțarea care ar trebui să le revină, depinde în mare parte dezvoltarea localităților noastre și respectiv și a țării în întregime.
A vorbit și despre modelul de finanțare a investițiilor capitale în unitățile administrativ-teritoriale. Care ar fi acesta, domnule Marco?
Sunt mai multe păreri și versiuni de reformatare acestor fonduri. Pe foarte multe poziții suntem pe aceeași frecvență de undă cu poziția ministerului sau factorilor de decizii din cadrul ministerilor. Noi am propus și insistăm în continuare ca autoritățile publice locale să aibă acces la aceste fonduri pe niște criterii și formule foarte clare. Cred că este o primă discuție, nu este ultima, și o să analizăm și o să venim cu propuneri concrete și pe viitor ca cetățenii Republicii Moldova să beneficieze în egală măsură de contribuțiile care le aduc la bugetul public național și din care, de fapt, se formează aceste fonduri.
Pentru a face aceste investiții este nevoie și de o planificare. Domnule Morcov, cum stăm la acest capitol?
Într-adevăr, investițiile și, în general, dezvoltarea fără o planificare bună, de fapt, măresc riscul de a ieșua sau de a se suprapune diferite investiții pe aceleași obiecte. Și avem exemple foarte multe, de exemplu, din Fondul Ecologic Național, unde proiecte, spre exemplu, valoarea cărora s-a ridicat la 15 milioane de lei, au fost finanțate câte jumate de milion sau un milion pe an. Asta ar însemna că finalitatea lor ar fi cam în 15-20 de ani.
Sau alte exemple când au fost investiți jumătate din bani și s-a îngropat investiția aceea, acolo a rămas.
De exemplu, în sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare ar trebui să se țină cont de etapele de construcție și de finalitatea anumitor etape care ne-ar permite să avem o investiție finalizată și nu ar fi banii pur și simplu îngropați în pământ, pentru că multe dintre obiectele care nu s-au dus la bun sfârșit sau etapele nu au fost implementate corect, aceste obiecte în timp ar urma să se reîntoarcă la reinvestirea tot pe aceste obiecte, pentru că multe dintre ele, deja termenul lor de exploatare expiră până a fi date de fapt în exploatare.
Președintele Maia Sandu spunea că o prioritate ar fi să se investească bani pentru finalizarea acestor lucrări începute.
Într-adevăr, asta a fost și o propunere de-a noastră, ca pentru proiectele, de exemplu, care au fost depus la AIPA și care nu au ajuns să fie finanțate deoarece nu ajungeau bani, sunt încă, cred că, în jur de 100 de proiecte, e vorba de o suplinire cam de 100 de milioane de lei, ca cele admise, da, sau aprobate să pot fi finanțate. O soluție ar fi ca o parte din banii care acum au fost aprobați să fie transferați de către Guvernul României, îndreptați anume în această direcție.
Când vorbim despre planificare, ce înseamnă acest lucru, domnule Morcov?
Cu toate că noi avem un cadru normativ care stabilește niște nivele de documentație de planificare urbană și amenajare a teritoriului, cu regret constatăm că în toată această perioadă aceasta nu a devenit o prioritate pentru guvernele precedente. Noi nu am ajuns să avem nici măcar un plan de amenajare a teritoriului național. Noi nu avem pentru majoritatea unităților administrativ-teritoriale, mai cu seamă cele rurale, planurile urbanistice generale și, de fapt, asta creează probleme în dezvoltarea localităților, dar și monitorizarea construcțiilor propriu-zise, pentru că în lipsa acestor documente de politici de planificare spațială, autoritățile publice locale se află în imposibilitatea de a emite actele permisive la solicitarea cetățenilor pentru construcția chiar acelor case de locuit individual.
Dar noi cine trebuie? Guvernarea sau autoritățile locale să facă aceste...
Este o responsabilitate partajată pentru documentele de planificare spațială, și vorbim de planul de amenajare a teritoriului național, este responsabil statul sau ministerul de profil. În cazul nostru este ministerul acum nou creat a dezvoltării regionale și infrastructurii. Pentru documentele de planificare locală, planurile urbanistice generale, zonale și de detaliu, este responsabilitatea autorităților publice locale. Însă, în condițiile unor bugete foarte austere și foarte mici, autoritățile publice locale nu își pot permite luxul de a plăti și a elabora și a aproba aceste documente. În acest sens, noi am venit cu o propunere și o să insistăm și în continuare pe această abordare, ca guvernul să stabilească un proiect mai amplu de elaborare a documentelor de planificare spațială pentru tot teritoriul Republicii Moldova.
Adică să susțină financiar elaborarea acestor acte?
Să susțină financiar. Cred că ar fi vorba de un proiect cam de vreo 20-30 de milioane de euro, ca să putem asigura autoritățile publice locale cu planuri urbanistice actualizate la zi. Bună parte din ei au niște planuri urbanistice comunistice, dar ele sunt din perioada sovietică, din anii 65-70. Noi suntem acum într-o altă realitate socioeconomică și aceste documente de planificare nu mai sunt actuale. Ele nu pot fi aplicate în realitate.
Despre deșeuri, domnule Morcov, noi tot vorbim și deocamdată nu s-a găsit o soluție în acest sens. Cum vede calmă soluționarea acestei probleme?
Doar prin întărirea capacităților autorităților publice locale și implicarea acestora în procesul de colectare a deșeurilor și, în ultimul rând, de sortare, pentru că noi foarte mult pierdem din faptul că nu avem companii care ar sorta aceste deșeuri sau nu avem, în majoritatea unităților administrative teritoriale, deșeurile nu se colectează selectiv.
Sunt și primării care le colectează selectiv, dar până la urmă ele tot ajung la o groapă de gunoi comună. În acest caz mă gândesc că este nevoie de intervenția statului, care ce ar trebui să facă?
Sigur că este nevoie de intervenția statului să identifice mecanisme de creare a companiilor sau de atragere a investițiilor private în selectarea și procesarea deșeurilor menajere solide. Procesarea lor, asta și presupune că vor fi reintroduse într-o formă sau alta în anumit proces. Cred că ar trebui guvernul să se preocupe despre crearea unui program de asistență, inclusiv pentru întreprinderile municipale create, care ar permite acestora să-și dezvolte capacitățile și să poată să selecteze și să proceseze aceste deșeuri.
Noi vorbim acum despre patrimoniu, despre terenuri, domnule Morcov, despre cum ar trebui să conlucreze guvernarea cu autoritățile locale ca să îmbunătățească gestionarea acestui domeniu. Se întâmplă adesea că autoritățile locale sau comunitățile locale, mai exact, rămân fără terenurile care le aparțin pentru că cineva mai șmecher reușește să le acapareze. Cum e posibil acest lucru, dar mai ales cum soluționăm această problemă?
Este o problemă foarte complexă și noi continuăm, am insistat pe realizarea acestui obiectiv de descentralizare patrimonială ca fiind unul din pilonii autonomiei locale și descentralizare per general.
Ce deoarece... înseamnă descentralizare patrimonială, ca să înțelegem?
În cuvinte simple fiind spus, ar trebui să revenim la prevederile legii 523 privire la proprietatea unităților administrative teritoriale. Principiul acestei legi spune în felul următor, deci bunurile care prezintă interes național, bunurile imobile, terenuri, clădiri, doar acele ar trebui să se regăsească în proprietatea statului. Restul bunurilor ar trebui să fie transmise sau în procesul de delimitare stabilit ca proprietatea unităților administrative teritoriale. Asta ar permite o mai bună administrare a patrimoniului public, deoarece autoritățile publice centrale, statul în general, nu are și nici nu cred că va putea dezvolta capacități instituționale de administrare eficientă a teritoriului și a bunurilor imobile de pe teritoriul țării.
Dar acum de ce se întâmplă faptul că unele terenuri sunt acaparate? Care e explicația?
Când vorbim acaparate, e un cuvânt nepotrivit, aș spune, pentru situația în care sunt înregistrate ca proprietate a statului și nu a unităților administrative teritoriale. Acaparate, într-adevăr, sunt unele terenuri de către privați, în mod abuziv, iar lipsa de instrumente și capacitate instituțională a primăriilor, de fapt, face acest exercițiu de identificare acestor acapărări, unul foarte complicat, dacă nu imposibil. Dacă e să vorbim de înregistrarea terenurilor ca proprietate a statului, în multe cazuri care nu prezintă absolut niciun interes public național, doar sunt urmate de niște interese a unor grupuri de persoane, de fapt, interese străine interesului public.
Dar de ce credeți că, având loc această descentralizare patrimonială, lucrurile se vor schimba?
Pentru că autoritatea publică locală, mult mai eficient, și asta deja este demonstrat, poate să administreze bunurile de pe teritoriul unității administrative teritoriale, cu mult mai bine știe care bunuri prezintă interes public la nivel local, care rămân ca interes public național și care ar urma să fie introdus în circuitul civil, și anume pentru dezvoltarea diferitor business-uri, afaceri, construcții care prezintă interes economic pentru societate.
Acum are loc implementarea unui proiect susținut de Banca Mondială care prevede delimitarea acestor terenuri, da, domnule Morcov?
Într-adevăr, este o parte a acestui proiect. De fapt, proiectul este unul mult mai larg și are mai multe sarcini, dar finalitatea acestora este înregistrarea tuturor bunurilor imobili de pe teritoriul țării și evaluarea acestora în scopul impozitării. Noi sperăm că acest exercițiu va ajunge unul de succes, pentru că asta este foarte important. Noi, ca și țară, tot încercăm, de fapt, să delimităm și să înregistrăm proprietatea statului statului și a unităților administrative teritoriale și până acum nu am ajuns la un succes.
Deci, în afară de impozitare, ce alte beneficii vor mai fi de pe urma realizării acestui proiect?
După cum am spus, statul își va înregistra dreptul de proprietate în registrul de publicitate asupra bunurilor imobile. Asta va da o claritate în apartenența bunurilor și va fi stabilit domeniile acestor. Ceea ce va permite atât statului cât și unităților administrative teritoriale să administreze mai eficient și să aducă o valoare inclusiv monetară în acest sens.
Care ar trebui să fie acțiunile imediate ale noii guvernări ca administrarea patrimoniului public să devină eficient într-adevăr?
Primii și importanți pași ar fi evaluarea cadrului normativ în acest domeniu cu operarea anumitor modificări care ar impulsiona descentralizarea patrimonială și transmiterea bunurilor care nu prezintă interes public național către unitățile administrative teritoriale.
Sunt foarte multe asemenea bunuri, domnule Marco.
Să vă dau o cifră exact, că nu aș fi putut acum, dar dacă îi să privim pe ansamblu pe tot teritoriul Republicii Moldova, aceste bunuri sunt foarte multe, dar nu doar asta, noi am mai rămas cu moștenire foarte grea pe teritoriul țării. Sunt bunurile care au fost înaintate spre privatizare și aici vorbim despre cotele valorice, care din cauza a mai mulți factori pe locuri obiectiv, pe locuri subiectiv, dar au rămas să fie neînregistrați și de fapt atâta timp cât cetățenii nu și-au revendicat drepturile de proprietate asupra acestor bunuri, în timp ele degradează și aici cred că este foarte mult de lucru inclusiv pentru parlamentarii noștri. Sper că în cel mai apropiat timp vom avea discuții și la nivelul comisiilor parlamentare unde vom pune acest subiect pe masă și vom încerca să identificăm soluții în colaborare cu instituția parlamentară.
Un exemplu ar fi, domnule Morcov, clădirile care au fost școli sau școli profesionale, tehnice și care acum au rămas în paragină și care autoritățile locale nu pot să le utilizeze pentru, nu știu, a deschide acolo o fabrică, de exemplu, sau altceva care ar aduce beneficii comunităților și de care Ministerul Educației nu are nevoie, pentru că acea clădire se află, de exemplu, într-o localitate unde au rămas 3 sau 4 mii de oameni sau poate chiar mai puțin.
Ați ridicat o întrebare foarte interesantă, dar clădirile educaționale sau edificiile, în esență, în mare parte aparțin unităților administrative teritoriale de nivelul 1, adică primăriilor. Multe din ele fiind transmise în folosință gratuită unităților administrative teritoriale de nivelul 2, adică raioanelor, pentru organizarea și desfășurarea activităților educaționale.
Pentru că din discuții cu primarii am înțeles că ei nu pot utiliza aceste edificii.
De fapt, există mecanisme legale prin care ar urma să schimbi destinația acestor edificii și să le introducă în circuit civil sau să desfășoare alte activități care nu țin de procesul educațional.
La momentul actual este implementat un proiect pilot de creare a centrelor unice de prestări a serviciilor în cadrul unor primării. Despre ce este vorba, domnule Morcov, și dacă această inițiativă va apropia serviciile de cetățean și va putea fi extinsă la nivelul întregii republici într-o perioadă relativ scurtă.
Noi susținem pe deplin această inițiativă, chiar ne bucurăm foarte mult că avem un viceprim-ministru anume pe domeniul de e-guvernare. Asta arată, de fapt, deschiderea sau prioritizarea acestui domeniu de către guvernarea actuală. Este prima dată când avem un viceprim-ministru pe acest domeniu. Domnul Țurcanu a activat și un centru de guvernare electronic sau agenție de guvernare electronică. Sunt convins că este unul din proiectele dumnealui și el va continua. Noi considerăm că anume această abordare este una corectă, bazată pe principiul ghișeului unic și ar aduce aceste servicii mai aproape de cetățean, deoarece principiul ghișeului unic, simplist vorbind, este eu ca și solicitant de serviciu mă apropii de cea mai apropiată autoritate și obțin orice serviciu public. Ori cea mai apropiată autoritate pentru majoritatea cetățenilor este primăria în cadrul unităților administrative teritoriale. Sunt convins că acesta va fi un proiect de succes, iar extins acest principiu pentru mai multe primării cu acoperire teritorială foarte largă, va duce aceste servicii de cetățeni și chiar cred că le va îmbunătăți ca și calitate.
Dar cât de pregătite sunt primăriile noastre ca să presteze asemenea servicii, știind că există lipsă de cadre în administrația locală, știind că salariile nu sunt motivante, domnule Morcov?
Într-adevăr, sistemul de remunerare în administrația publică locală este unul foarte prost. Autoritățile publice locale, cu toate că se vorbește despre autonomia decizională, despre autonomia financiară, însă autoritățile publice locale sunt foarte limitate în elaborarea și aprobarea politicilor proprii de personal și de salarizare. Nu putem să vorbim că autoritățile publice locale nu au capacitate, sunt foarte diverse din punct de vedere a mărimii, a statelor de personal, a capacității instituționale și a bugetelor. Satele, într-adevăr, foarte multe nu vor avea, în situația în care se află astăzi, de sine stătător să dezvolte aceste capacități, să dezvolte aceste centre, însă acest proiect este axat anume pe dotarea completă a acestor centri cu sedii, cu tot ce este necesar ca ele să funcționeze și să poată presta serviciile publice, inclusiv cele care sunt la nivel național.
Atunci, dacă mai multe sate nu vor putea presta aceste servicii, le creăm în cel mai apropiat oraș sau care ar fi soluția, domnule Morcov?
Aceste centri se creează pe principiul de servire, nu doar unități administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, dar pe mai multe unități administrativ-teritoriale, inclusiv învecinate. Asta ar scuti cetățenii de deplasări la o distanță mult mai mare, de exemplu, spre centri raionale, ar descărca în mare parte presiunea asta care acum este asupra Agenției Servicii Publice, care noi din start am insistat că este o abordare complet greșită și de fapt va îndepărta cetățeanul de serviciu foarte tare și asta și urmărim acum. Cetățenii sunt nevoiți să aștepte luni întregi ca să poată depune cerere și obține un serviciu public în aceste centri.
Despre resursele naturale să vorbim un pic, cum ar trebui gestionate acestea? Deci autoritățile publice locale ar trebui cumva să beneficieze și ele de faptul că pe teritoriul lor se află un lac, un râu, o pădure, o carieră, domnule Morcov?
Eu pot spun doar care este viziunea și propunerile noastre, care sunt intențiile guvernării, încă nu cunoaștem, pentru că nu am avut aceste discuții puse pe masă. Probabil o să avem cel mai apropiat timp cu Ministerul Mediului să vedem cum facem în așa fel ca o parte din plățile, taxele care sunt din resursele naturale să rămână în unitatea administrativ-teritorială unde ele s-au. Ori dacă să dăm exemplu carierilor, autoritatea publică locală, în afară de drumuri stricate și disconfort creat cetățenilor, practic nu are de beneficiat absolut deloc din faptul că aceste cariere se află în teritoriul pe care îl administrează.
Pădurile sunt administrate o parte de Moldsilva și o parte de autoritățile locale?
Acesta un subiect foarte important. De fapt, trebuie să ne preocupăm cum facem ca și țară, ca suprafețele împădurite să crească exponențial, pentru că vedem că și în inițiativele doamnei președinte și promisiunile actualei guvernări s-au axat pe o împădurire masivă a teritoriului țării, pentru că noi la acest capitol stăm foarte prost. De-a lungul anilor s-a tot vorbit că crearea sau transmiterea la toate pădurile acestei agenții Moldsilva avea ca scop, în esență, o mai bună administrare a vegetației forestiere a pădurilor, dar în timp vedem că nu a fost cel mai bun proiect și, în general, dacă această agenție va fi în continuare pusă în situație să fie la autogestiune, de fapt, ce produce din asta să fie finanțat, noi nu vom fi în stare să generăm aceste împăduriri, pentru că această agenție este nevoită să taie masa lemnoasă și să o vândă ca să-și asigure finanțarea.
Și atunci ce facem?
Agenția Moldsilva trebuie să fie susținută din bugetul public național. O mare parte din păduri ar urma să fie transmise în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și să fie administrate de acestea, nu direct, desigur, dar administrarea propriu-zis ar putea fi delegată la aceleași întreprinderi silvici care se află în teritoriu sau autoritățile publice locale în condițiile legii ar putea să-și creeze propriile întreprinderi care s-ar ocupa de acest domeniu.
Și de ce credeți că s-ar schimba lucrurile, domnule Marco, în acest domeniu?
Lucrurile s-ar schimba, sunt convins, deoarece primăria sau oamenii care activează în cadrul unității administrativ-teritoriale tot în acest teritoriu trăiesc. Și ar fi un filtru suplimentar în tot ce ține defrișarea pădurilor, tăierile ilegale și restul lucrurilor care se întâmplă cu aceste bunuri.
S-au adunat atâtea probleme în acești 30 de ani. Credeți că e posibil să fie înlăturate toate aceste lacune într-o perioadă destul de scurtă, în 4 ani, de exemplu?
Cred că se va reuși toate problemele să le rezolvăm în acești 4 ani, dar consider consider că dacă va fi un efort comun, consolidat și o bună voință, putem să punem niște lucruri funcționale și să le transformăm în unele irreversibile. Și ar fi un început de dezvoltare a Republicii Moldova cu adevărat.
Alexandru Morcov despre premizele care au apărut pentru a iniția niște procese ce ar contribui la dezvoltarea Republicii Moldova odată cu crearea unei majorități parlamentare și investirea noului guvern susținută de această majoritate. Revenim în câteva minute la dialogul cu expertul Calm.
La Înălțime cu Calm, o emisiune a Congresului Autorităților Locale din Moldova, destinată oamenilor și soluțiilor ce contribuie la dezvoltarea satelor noastre.